السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم آج کل اسلامی مہینہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں. اسلامی دنیا خاص طور پر
پکلوئم دیتے تے موائد ربیع الاول سے پس کلندار اسلامی کیوں موائے گزون نیرن سیت ماوے نبوتن اسلام ہے دے وچان ایڈیشن سب کونتیننٹ انڈیان کوئی کرم توہت نمونیور تا وچانت me atmosfer festive. Sepse pikërisht me datën 12 Rabiul Awwal kishte lindur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyin duke referuar një studiues egjiptian kishte shkruar se ditëlindja e profetit sallallahu alajhi wasallam është para bie me datën 9 Rabiul Awwal. Sidoqoftë, edhe në këtë muaj të shenjtë që sjell gëzime sepse lidhet me lindjen e tij profeti madhor, i cili është mirësi për mbar njerëzimin dhe mëshirë për të gjitha botën, gjendja e muslimanëve mbetet e përqarë. Siç përmendet edhe në ajetin e Kuranit wa qulubuhum shatta, do me thënë zemrat e tyre janë të përqara. Ndërkohë, duke i vënë në pah raportet ndërsjellat të muslimanve, Allahu i përshkruan këtë veqori duke thënë ruhama u bajnahum, do me thënë ata janë të mëshirëshëm ndaj njëri tjetrit. Sot, jo vetëm që kjo ndjenje e mëshirës dhe dhemshurisë është diçka utopike, për kundrazi, ata po i derdhin gjak njëri tjetrit. Si pas lajmeve që dalin për dit, qindra musliman po masakrohen po nga dura e muslimanve. Pra, sjeljet dhe veprimet më të rryera në syt e Allahut dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam, sot po kryhen punë e mërë të tyre. Muslimani në rolin e zullumqarit po shtron dhunë ndaj muslimanit tjetër. Dhe të gjitha këto prapësira po bën në emër të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, në emër të atij që është Zoti i botëve, që cilësohet me atribute si Ar-Rahman, i gjithëmëshirshëm, dhe Ar-Rahim, mëshirues, dhe në emër të atij profeti që është mëshirë për mbar njerëzimin. Pra, muslimanat po shfaqin shembuj më të shëmtuar të barbarisë dhe mizurisë.
مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اور
grat e pafuqishme dhe fëmijët e pafajshëm, po përzihen mizorisht nga shtëpitë e tyre dhe po masakrohen duke u nënshtruar urisë dhe mjerimit. Të gjitha këto veprime të tushme po kryhen poshtërsisht në emër të Allahut dhe të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë Allahu ka deklaruar qartësisht se vrasja e një muslimani qëllimisht do t'i qojë në xhehenem dhe s'mund t'i shpëtoni kur zjarrit e xhehenemit nëse i merrni jetë një njeriu të pafajshëm. Por këta që bëjnë tregti me fen bashkë me prisit e tyre që duan të shfutzojnë çdo situatë për interesin e tyre, po nxisin musliman të thjesht dhe të paditur duke premtuar për xhenetin që të bëjnë veprimet e tilla të turshme. Këta kanë njollosur islamin aq shumë sa që përshtypja e parë që krijohet në botën jo muslimane duke dëgjuar emrin islam është ajo e mizorisë dhe dhunës barbare. E vetmja bazë që i bashkon këta të ashtu quajtur dietarë dhe ulema kur ata flasin për bashkëpunim është pikërisht ajo që ndalohet trepësisht nga Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke parashikuar gjendjen e muslimanëve, kishte bërë profetësi dhe kishte njoftuar se do të vinte një kohë kur muslimanët do të jenë të përqarë. Pra, kulubuhum shatta, dhe muslimanët do t'i presin kokë njëri tjetrit. Kur muslimanët të thjesht do të drejtohen dietarëve të tyre, duke kujtuar se ata do të merrnin udhëzim për tyre, pra për dietarëve të tyre, gjendja e atyre dietarëve do të jetë më e keqe se sa shumica e muslimanëve. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte përshkruar gjendjen e tyre me këto fjalë: ulamauhum sharru man tahta adimi samai. Në mëthën, djetarët e tyre do të jenë kryesa më shërgji ndër ata që gjenden nën kupolën e qiellit. Ata janë përshkruar në këtë mënyrë sepse ata do të shkaktojnë përqarje dhe nga tresa, gjë që është e dukshme në djetarët e sotëm. Pra, në vend që të shuajnë zjarin e konfliktit dhe përshtjellimit, ata po hedhin vaj. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke ilustruar imtësisht gjendjen e sotme të umetit, për të ngushëlluar musliman të sinqert, të cilve u vjen keq se në çfarë dereje ka rënë gjendja e tyre, u jep si hariç se pikërisht në këtë kohë do të vi i Mesihu i premtuar dhe Imam Mehdiu si një shërbëtor i përkryer i prisit dhe padronit e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Balke aam logon se bhi badtar halat hogi unki.
Ai jo vetëm muslimanëve, por edhe jo muslimanëve do të tregojë fytyrën e vërtet të islamit. Që do të ndriçojë botën me mësimet e bukura dhe të ndriturat e islamit, që do të bashkojë botën islame në një trup të vetëm. Fatkeqësisht ulemat e sotëm vijojnë të kundërshtojnë këtë realitet dhe duke i shtrembëruar porositë e islamit, po shkaktojnë çrregullime dhe konflikte në botën muslimane. Ata po luajnë me ndjenjet e muslimanëve dhe për të ashpërsuar gjendjen e tyre dhe për të ashpërsuar mosmarrveshjen midis tyre, përhapin lajme të paqenia e të rrimit. Besimi që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e të gjithë profetëve. Pra, është khatamun nabiyyin, është themelor për çdo musliman. Madje ai njeri nuk mund ta konsiderohet musliman nëse nuk e pranon këtë që shariati është përfunduar me ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, këta hoxhallar shërgjin për të nxitur ndjenjat e muslimanëve kundër ahmedianëve deklarojnë patrupsisht se ahmedit nuk besua kanë vullën e profetizmit. Pra nuk besojnë se profeti sallallahu alajhi wasallam është khatamun nabiyyin, është vulla e të gjithë profetëve. E vetmja përgjigje që mund të jepet kësaj propagande shpifse është inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dhe lanetullahi alal kadhibin. Mallkimi i Allahut qoftë mbi gënjeshtarët. Ai njeri që vetën e quan musliman Ahmedian, por prap se prap nuk beson se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e të gjithë profetëve, është njëri i ligë dhe pa besë, dhe automatikisht ka dalë nga fja islame. Gjemati musliman Ahmedian nuk ka asnjë lidhje me një person të tillë. Megjithatë, Ahmedianët interpretojnë çështjen e vulës së profetizmit ashtu siç e ka përkufizuar Allahu i Madhërisht në Kur'anin famullar dhe ka shpjeguar i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam në prosit dhe thënjet e tij. Nuk mund të vi asnjë profet pas tij që nuk i nënshtrohet të tij dhe vjen jashtë shariat të tij. Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ebu Bekri është më i miri i këtij umeti, përveç se të vi ndonjë profet. Pra ai nuk ka mbyllur përgjithmonë derën e profetizmit, por nuk mund të vi asnjë profet jashtë vijës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne e pranojmë Hazrat Mirza Ghulam Ahmedin si profet për shkak të pozitës së tij, të qenit mësi i premtuar dhe i Muhamedi, ne e besojmë ashtu për shkak të besnikërisë së tij të plotë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. I tillë ishte edhe besimi i dietarëve të mëparshëm. Hazret Shah Waliullah Muhaddes në veprën e tij të njohur të Fimat e Ilahie shkruan se thënie e profetit sallallahu alaihi wasallam se profetet kanë përfunduar me ardhjen time, do të thotë se tashmë nuk mund të vi asnjë profet të cilin Allahu e pajis me shëriatin e ri. Pra mund të vi profet pa shëriat, por profet shëriat mbartës nuk mund të vi më. Po kështu Aisha radhiyallahu anha gjithashtu ka thënë se ju duhet të thoni se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është khatamun nabiyin, është vula e profetëve. Por mos thoni se nuk ka më profet pas tij. Pra, nëse e kemi pranuar Hazrat Mirza Ghulam Ahmedin alayhis salam si Mesi i premtuar dhe Imam Mehdi dhe e cilësojmë me titullin profet, ne e bëjmë për shkak të bindjes dhe nënshtrimit të tij ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të gjitha përpjekjet dështake të ulemave që synojnë nxitjen dhe urrëties të muslimanët e thjesht kundër ahmedianëve nuk janë vetëm nga tresa të qëllimshme. Qeveria pakistaneze krenohet se duke përjashtuar xhamatin ahmedia nga fia islame me anë të ligjit në parlament, ata kanë zgjidhur një problem 125 vjeçar duke mbrojtur me ligj besimin në vulën e profetizmit. Në Pakistan, si dietar fetar edhe lider politik, gjithmonë u nxisin ndjenjat të muslimanëve të thjeshtë. Kjo gjendje përputhet plotësisht me përshkrimin që ka bërë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në këtë situatë muslimanve u duhet që në vend të bindin verbërisht dietarëve të tyre, të reflektojnë se a mos vallë kjo kohë kërkon ardhjen e një reformatori në përputhje me profetësi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të bashkojë gjithë umetin musliman në një trup të vetëm. Pikërisht koha është e njëjtë. Madje edhe ai që duhet të vinte sipas profetësive të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ardhur. Por është vetëm arroganca e dietarëve që i pengon të pranojnë atë. Sepse duke bërë një gjë të tillë, u ndërpritet risku i tyre. Duke gjetur mbështetje për veprimet e tyre në ligj, dietarët e Pakistanit her pas here organizojnë protesta, greva, tribuna dhe marshime kundër ahmedianëve, ku bëjnë shpifje dhe përdorin fjalë më të ndyra kundër xhamatit. Ahmedianët kur nuk mund të kundërpërgjigjen atyre për cilje të tilla. Në emër të nderit të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe vulës së profetizmit, para 4 ditësh në Dulmial të Pakistanit u organizua një manifestim i madh nga hoxhallarët dhe ndjekësit të tyre. Huliganët gjatë manifestimit sulmuan gjamin ton. Ndërkohë, disa median gjendeshin brenda. Ata nuk lejuan që këta huligan të hynin në gjami. Prandaj, i mbyllën dyert nga brenda. Por, kur u qelën dyert me ndërhyrjen e policisë, gjoja ajo do të mbante përgjegjësi për ruajtjen e gjamis, këta protestues hyren me dhun brenda. Ndërsa policia u mënjanua duke mbetur vetëm si dëshmitar për gjithçka që ndodhe nën hundën e tyre. Huliganët nxorën plaçkat e xhamisë dhe i vunë zjarr. Dhe kështu bën një shërbim të jashtëzakonshëm islamit. Pra, për sa i përket dëmit material, ne nuk merakosemi për të. As dhunën nuk do të kthejmë me dhunë. Por për sa i përket besnikërisë son ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe vendosjes së tauhidit, ne mund të japim edhe jetë, por s'mund të tërhiqemi nga bindja jonë. Ne kemi sakrifikuar edhe në të kaluarën, dhe do t'i qëndrojmë të palëkundur këtij besimi. Ne kur nuk do të tërhiqemi nga deklarata jonë se la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ata mblidhen çdo vit dhe festojnë datëlindjen e profetit sallallahu alajhi wasallam sipas riteve të tyre. Mbajnë fjalime që në Pakistan nënkuptohen vetëm sharje dhe akuza kundrejt medianëve, duke vjedhur vrerin e tyre dhe duke përdorur shprehje më të ndyra. Ata kujtojnë se i kanë bërë një nder të madh kauzës islame. Në fakt, sot vetëm xhamati musliman e media po i shërben islamit. Mesiu premtullis salam kishte deklaruar se ai ka ardhur për të rivendosur tauhidin dhe nderin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në botë. Dhe që rilindja e islamit është lidhur me ardhin e tij.
Bad akhlaq aur ravaiye in maulviyon ko mubarak ho.
Në kohën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, kur disa jo musliman shkruan shpifje dhe fjalë ofenduese ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në për gazetat e libra, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu vendosi që të zhvillohen konferenca madhore në embarin din për jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai u bëri thirrje ahmedianëve dhe jo ahmedianëve se ka ardhur koha që duke lënë mënjan mosmarrveshjet tona, të bashkohemi për të mbrojtur islamin dhe figurën e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai ftoi edhe intelektual jo musliman për të marrë pjesë në konferenca të tilla. Bindja ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është pjesë e pandashme e besimit të muslimanit. Por favoret e profetit sallallahu alaihi wasallam janë përmbar njerëzimin derisa ai është rahmatul lil alamin, pra mëshirë përmbar njerëzimin. Pra ai ftoi kalifi dyt radhiyallahu anhu, ftoi edhe intelektual jo musliman që të flasin për jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët mbajtën ligjërata për moralin dhe karakterin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në vitin 1928, kur u mbajt konferenca e parë në Kadian, dy poet me besimin hindu, pra që i përkisnin fesë hindu, paraqitën, lexuan ilahije në nder të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto konferenca për jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam u zhvilluan anikën indis. Ndonse disa muslimanë jo ahmedian bashkë me hoxhëllarët e tyre kundërshtuan ashpër të nisëm të kalifit të dytë radhiyallahu anhu,
që la ilaha illallah muhammedur rasulullah
dhe
elan se hum piche nahi hatenge.
Megjithatë ishin edhe disa musliman që i u bashkuan këtij projekti. Pra kësaj nisme, lajmet e këtyre konferencave u botuan në për gazeta Meshrik nga Gorakhpur në botimin e saj të datës 21 qershor 1928 shkroi: kjo datë nuk do të harrohet kur në Indi, sepse të gjitha sektet e muslimanve u munduan për të përhapur në mënyrë më të mirë figurën e lartë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo qytet është përpjekur të ishte i pari në këtë përpjekje. Ata që afishuan postra me temat sektare dhe përqarse, apo në dërguan shkrimet të tilla për botim në gazetën tonë, janë mendjelet dhe naiv, sepse nuk kanë dijeni për besimin tonë. Ne besojmë se çdo kush që beson në shahadet La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah është i shpëtuar. Ne përgëzojmë udhëhecin e xhamatit musliman Ahmedia të nderuar Mirza Mahmud Ahmedin për tribunën e 17 qershorit. Nëse shitet, sunit dhe ahmedianet mund të mblidhen kështu 3 apo 4 herë në vit në një platformë të vetme, jemi të bindur se asnjë forcë nuk mund të përballojë Islamin në këtë vend.
Sirius conference mein aur kee aur md aur gair md musalmanon sabko kaha
ki ab pasta e gazeta bengale pra na gjuhën bengale sultan nga kalkuta në botimin e saj të datës 21 qershor të vitit 1928 shkroi më 21 qershor xhamati musliman ahmedia organizoi mbledhje në mbarin din për të ndriçuar jetën e profetit muhammed sallallahu alaihi
wasallam
sipas të dhënave pothuaj të gjitha organizimet janë zhvilluar në mënyrë të suksesshme është një fakt që ahmedianet kanë shënuar arritje të jashtëzakonshme si asnjëherë gjë që tregon se xhamati musliman ahmedia po fuqizohet nga dita në ditë duke fituar një respekt të veçantë të njerëzit Ne gjithashtu pranojmë forcën e tyre dhe urojmë suksese në çdo veprimtari që janë duke bërë. Pra, gazetat e asaj kohe mbuluan gjerësisht veprimtarinë e xhamatit. Meqë çështja kryesore ishte nderi i të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, prandaj edhe muslimanët jo ahmedian u bën pjesë të kësaj fushate. Gjemati musliman e media nuk ka nevojë për vlerësimi apo minë njohje për jaskuit. Prandaj, edhe kjo fushat synonte që persona që përbuzin islamin dhe ofendojnë figurën e themeluesit e islamit, të din dhe të mësojnë për pozitën e lartë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe të marrin mesazh se muslimanët janë një, janë të bashkuar. Në veprimtarinë që u zhvillua në Kadian, morën pjesë edhe disa intelektual jo musliman, të cilët vlerësuan figurën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra, edhe gazeta El Fadhl kishte botuar një numër të veçantë kushtuar vulës së profetit. Pra, kushtuar Khatamun Nabiyyin. Që prej asaj kohe, zhvillimi i kuvendeve dhe mbledhjeve të tilla është bërë pjesë e kalendarit të xhamatit musliman Ahmedia.
21 junë 1928
Një prej pikave që kishte parashtruar Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ishte që tribuna të tilla duhen organizuar gjatë gjithë vitit e jo vetëm në rastin e datëlindjes së profetit sallallahu alajhi wasallam. Me 12 rebyleve Alhamdulillah Sot këto mbledhje mbahen Në më shumë se 200 vendet e botës Dhe janë vetëm Ahmedian Që kuptojnë esensën e besimit Në vullën e profetizmit Dhe vijojnë të mësojnë edhe të tjerve Pozitën e lartë të Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam Edhe ne kemi arritur këtë mirësi Përmes imamit të kohës Me syet e premtuar alaihi wasallam I cili Në mësoj se për të afruar Zotit të lidhemi fort pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam sepse nuk ka asnjë rrugë shpëtimi përveç tij. Ai në një poezi shprehet në gjuhën urdu, "Wo hai main cheez kya hu, pra un jam hiç dhe është vetëm ai." Ai gjithnjë përshkroi vetëm e përsinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur nuk foli për vete Pastaj duke hedhur poshtë akuzën që ne nuk besojmë titullin Khatamun Nabiyyin Për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai shkruan Pra duke hedhur poshtë këtë akuzë ai shkruan dhe sqaron Le të dihe Se akuza që ngrihet ndaj meje dhe ndaj xhamatit tim Sikur ne nuk e besojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam Si vula e profetëve është një shpifje e madhe besimin, bindjen dhe njohjen që kemi ne ndaj titullit të tij të qenit vula e profetëve, të tjerët nuk kanë asnjë një e milion të asaj. Nuk kanë arsye dhe nuk arrin të kuptojnë thelbin dhe esencën që gjendet në titullin vulën e profetizmit. Ata si është kanë dëgjuar një fjalë nga para arsit të tyre, por nuk kanë asnjë haber për kuptimin e saj. Ata nuk dinë se çfarë do të thotë vula e profetizmit dhe çfarë kuptimi ka të besuarit në të. Ne e besojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, vulën e profetëve, me njohje më të plotë, të cilin e di vetëm Zoti. Zoti i madhërisëm na ka zbuluar esencën e vulës së profetizmit dhe kënaqësinë që ndjejmë ne fal njohjes që na ka dhuruar Zoti, nuk mund të imagjinoj askush përveç atij që ka shuar etje për këtë burim, për këtë burimi. Pra, ata që na konsiderojnë mohues të vulës së profetizmit janë vetë të verbër. Zemrat e tyre janë të zbrazta. Nuk kanë asgjë përveç sloganeve boshe, shkatrim, përshtjellim dhe sabotim. A nuk mjafton si argument për hapje mesazhit të Islamit nga xhamati muslimane Ahmedia, se lutjet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam po plotësohen për xhamatin e mesut të premtuar selam.
Tu bakaida sirat-e-nabi ke jalse.
Duke shtruar esencën e vulës së profetizmit, Mesihu Premtues Selam shkruan edhe në një vend tjetër, ai thotë: Allahu i lartësuar na ka bekuar me atë profet i cili është vula e besimtarve, është vula e njohësve dhe vula e të dërguarve. Ati i zbriti libri i cili është përfshirësi dhe vula e të gjithë librave, derisa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve dhe profetizmi përfundon në qenin e tij, këtu përfundimi nuk do të thotë sikur mbytet diçka. Të qenit vul në këtë kuptim nuk ka asgjë për të krenuar. Pra kuptimi i vulës së profetizmit nënkupton se të gjitha veçoritë e profetizmit gjejnë përsosjen e tyre në qenin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë ato veti të ndryshme me të cilat cilësoheshin të dërguarit e ndryshëm. Nga Ademi gjerë në të Isa i Leselam ishin mbledhur, pra ato ishin mbledhur në figurën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ndaj ai natyrisht u cilësua si vula e profetve, khatëmun në bigin. Në të njëtën mënyrë, me që porosit, ozëzimet, mësimet dhe njohuritë e tjera që gjendeshin në librat të mëparshëm dhe që gjeten përsosjen e tyre nëpërmjet Kuranit, prandaj ky libër u cilësua si vula e të gjithë librave. Pastaj duke ndritur pozitën dhe statusin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam si i vetmi profet i gjallë për gjithmonë, Mesihu Premtues Selam shkruan: a ka dikush ndër hebrejt e mbetur të bijve të Izraelit apo ndër të krishterët që e thrasin Jezu Krishtin a.s. si Zot të dalin në përbalje me mua në këto shenja? Unë deklaroj haptas se nuk ka asë dhe një person të vetëm. Pra është manifestimi i mrekullive të tila që përbën argument për e përcinë e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Sepse kjo është parim unanimisht i pranuar që vetëm ato shenje janë të denje për të cilësuar si mrekulli për një profet, të cilat manifestohen edhe nga ndjekësit e tyre. Pra, vetëm ato shenjat mund të konsiderohen si mrekulli, të cilat shfaqen edhe tek ndjekësit e profetëve, atyre profetëve. Prandaj ato shenja dalluese, të cilat më janë dhënë mua dhe dëshmitë e profetësive që tashmë janë përmbushur, këto në fakt janë shenja të gjalla për vërtetësinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Por unë dil kokne. Sot narabazi or fitna o fasad ke.
Sot asnjëri nga ndjekësit e profetëve të tjerë nuk gëzon këtë e përsi që të deklaroj haptas se edhe ai mund të shfaqë shenja të jashtëzakonshme. Falë ndikimit hynor të profetit prijes së tij. Pra kjo krenari i përket vetëm Islamit dhe kjo tregon se i vetmi profet i gjallë për të gjitha kohrat mund të jetë vetëm Muhammed i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Falë frymës së tij të dëlir dhe ndikimit hynor. Në çdo epokë një rob i Zotit parashtron shenjën që shërbejnë si dëshmi për të njohur Zotin.
Që hame Allah Taala ne vo nabi sallallahu alaihi wasallam dia
mesih prim tur salam ul mu'minin duke shpjeguar rëndësinë e përhumbjes së njeriu në dashurinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam si një mjet për të gjetur Zotin dhe për t'i afruar pozitës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për të përvetësuar për ulësinë dhe modestinë e tij shkruan
nubuwwat khatam ho gayi.
Në një hadith thuhet se nëse nuk do të ishte mirësia, do të mungon të edhe shpëtimi. Shpëtimi varet nga mëshira dhe falja Zotit. Njëherë Aisha radhiyallahu anha e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam se kjo thënie a vlente edhe për të? Profeti sallallahu alaihi wasallam e përgjeli dhe tha po. Kjo ishte shfaqja më e shkëlqyer e adhurimit të profetit sallallahu alajhi wasallam ndaj Zotit. Veti kjo që përthiste edhe atributin e Zotit. Unë vetë kam provuar, pra thot Mesih Premtu sallallahu alajhi wasallam, unë vetë kam provuar disa herë që kur gjendja e përullësisë dhe modestisë arrin shkallën e tyre më të skajshme dhe shpirti ynë lëshohet në këtë gjendje përullësie dhe bindjeje dhe arrin në pragun e Zotit dhurues, atëherë i zbret një shkëlqim dhe dritë nga lartë, dhe duket sikur uji i kulluar nga një gjyp kalon në tjetër. Prandaj sa më shumë përullësi dhe modesti që shfaqet në gjendjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duket se po aq shumë ai po ndriçohet dhe mbështetet nga shpirti i shenjtë, sikur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vërtetuar në përmjet veprave të ti. Shtrirja e bekimeve dhe mirësive të profetit sallallahu alaihi
wasallam
është aq e madhe, është aq e gjerë, sa që ajo zgjerohet deri në përjetësi.
Iktidari mojza numai ki kuvvet ka subut hai.
Pra, Mesih Premtu sallallahu alaihi wasallam thot, shtrirja e bekimeve dhe mirësive të profetit sallallahu alaihi wasallam është aq e madhe, sa që ajo zgjerohet deri në përjetësi. Prandaj edhe në këtë epokë të gjitha mirësitë dhe dhuntitë e Allahut që na zbresin vijnë nëpërmjet bindjes dhe ndjekjes së gjurmëve të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi
wasallam.
On ju them sinqerisht se askush nuk mund të arrijë mirësinë e vërtetë dhe pëlqimin e Zotit apo të fitojë nga këto dhunti, bekime, bereqete, njohuri dhe të vërteta, të cilat vijnë pas nivelit më të lartë të pastërtisë shpirtërore, derisa njeriu nuk përhumbet plotësisht në ndjekjen e gjurmëve të të dërguarit të Allahut sallallahu
alaihi wasallam.
Për këtë dëshminë e gjejmë vetë në për këtë dëshminë e gjejmë vetë në Kur'anin famullart ku Allahu thotë: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Domethënë, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që edhe Allahu të ju dojë. Pastaj, duke shtjelluar qëllimin e ardhjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe zbritjes së Kuranit, ai shkruan: "Unë e kam përmendur këtë edhe më parë, por edhe tani përsëritja e saj nuk do të jetë e padobishme. Prandaj dua të them se për çfarë arsye Allahu dërgon profet? Dhe përse më në fund dërgoi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam për udhëzimin e kësaj bote? Si dhe i shpalli kur ai në famë lartë. Çdo punë që bën njeriu ka një qëllim mbrapa. Nëse dikush mendon se Zoti nuk ka pasur kurfar qëllim për dërgimin e profetit të shenjtë sallallahu alajhi wasallam dhe zbritjen e Kuranit, ai ka bërë ofendim dhe shkelje të rëndë, sepse mazallah i ka referuar Zotit një veprim të padobishëm dhe të kotë.
Që hamne khud tajruba karke dekha hai aur mutaaddid martaba azmaya hai.
Të dini se përmes zbritjes së Kuranit famlar dhe dërgimit të profetit të shenjtë sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka dashur të shfaqë mëshirën e tij të madhe, siç ka thënë: wama arsalnaka ila rahmatil lil alamin. Do me thënë, ne nuk ta kemi dërguar vetë si mëshirë për mbar njerëzimin. Po kështu, qëllimin e shpaljes së Kuranit famlar të përshkroi me këto fjalë: hudal lil muttaqin. Do me thënë, është udhëzim për njerëz të dëlir. Këto janë qëllime ashtë të larta, sa që nuk u gjendet shembul tjetër.
Ruhul kudus ki tajit dhe roshni se mojët or munavër hen.
Pastaj, duke shkoqitur pozitën e lartë të Kuranit famlart, se në të pra në këtë libër janë mbledhur të gjitha cilësitë dhe vetitë e librave të mëparshëm, pra librave të shenjtë të mëparshëm, dhe që historitë e Kuranit, pra historitë që përmenden në Kuran, nuk janë thjesht tregime, por mbajnë porosi të vyeshme për besimtarët. Ai shkruan. Pra Mesiu Prem të Lësëllam shkruan: Allah i madhërisëm ka dashur që ashtu si kur ai ka bashkuar po thuaj të gjitha atributet të ndryshme të profetve të ndryshëm në personalitetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po kështu, të gjitha cilësitë dhe veçoritë që gjendeshin në për libra të ndryshëm u shkrinë në Kur'an famlar. Madje edhe të gjitha vetitë e popujve të mëparshëm i mblodhi në këtë umet, pra në umetin musliman. Pra Allah i lartësuar dëshiron që edhe ne t'i arrijmë këto veçori. Nuk duhet harruar se ashtu siç dëshiron të na falë atributet të shkëlqyera, ai na ka dhuruar edhe mjetet të duhura. Sepse po ta mos kishim mjetet të duhura, nuk do kishim asnjë mundësi për t'i arritur këto cilësi. Atëherë kjo gjendje ngjason te me atë situatë që një njeri t'i ftojë 1000 persona për gosti. Pra, thot më sipër të selam, kjo gjendje atëherë do t'i ngjason te me atë situatë që një njeri t'i ftojë 1000 persona për gosti. Pra t'i ftojë 1000 persona për gosti dhe i duhet të bëj gati edhe ushqim për 1000 veta. Po kështu edhe hapësira duhet të mjaftojë për akomodimin e 1000 personave. Nuk mund të ndodhë kur që ai të ftojë 1000 persona, ndërsa për ndjenjen, pra për qëndrimin e tyre, të rregullojnë një kasole të vogël. Përkundrazi, duhet të kujdeset edhe për numrin e pjesëmarrësve dhe hapësiren sipas numrit të tyre. Edhe pra duhet të marrë në konsiderat edhe numrin e tyre. Edhe libri i Zotit është një gosti dhe ziafet drejt të cilit ftohen të gjithë banorët e tokës, ndërsa aftësitë dhe mundësitë njerëzore simbolizojnë vendin ku shtrohet kjo gosti. Prandaj është e gabuar nëse çdo njeri të shprehë pamundësinë e tij për të zbatuar ndonjë porosi të Kuranit. Allah i ka aftësuar njerëjun për t'i përgjigjur porosive të tij. Këto aftësi në mënyrë të veçantë Zoti u ka falur atyre muslimanëve të vërtet që i qëndrojnë besnik besimit. Asnjë punë nuk mund të kryhet pa pasur aftësitë përkatëse. Nëse mësimet e Kuranit u paraqiten demave, qenve apo kafshve të tjera, ato nuk kanë aftësi që të përfitojnë diçka për tyre. Megjithatë, ne jemi pajisur, pra ne si njerëz jemi pajisur me ato aftësi. Prandaj njeriu nuk duhet të konsiderojë veten si kafsh, duke pretenduar se atij mungojnë fuqitë për t'i përmbajtur porosive të Kuranit. Derisa çdo musliman i vërtet është i aftë për to, pra për t'i zbatuar porositë të Kuranit, ai thjesht duhet t'i mprehë aftësitë e tij. کیونکہ اگر اس کے موافق دوکے مسیح پر علیہ السلام تانی دوکے انزیر نہ پا ایدے سیل یعنی مسلمان وے
اس کی مثال ایسی ہے
دوکے پاسور سے در رندائے اللہ تی تا درگواری دتی
دعوت کرے
کشلون
اس گروہ کی تعداد کے موافق
سیلی اشت آئی سوت سیلی اشت ادوریمی مہماز نک تکو دعوت کی جگہ بھی ہو
یہ کبھی نہیں ہو سکتا
پرا چا تا کنٹریبوئے نا لرگیمی نیک سائی فیتنے اپا پشتیلیم چا کام برثویر اسلامین سو پرا مسیح پرمت اللہ السلام دو کہ کشلور مسلمانت ترگون
چا
ادوریمی مہماز ایک سائی کو ہے اشت چا مسلمانت تا کنٹریبوئن سی پاس منسیو دتیورے نا لرگیمین ایک سائی فیتنے اپا پشتیلیم چا کام برثویر اسلامین سو ai thot pra ai nëpërmjet fjalës dijes se çfarë do aftësie tjetër që zotron të mundohet sinqerisht për t'i larguar të këqijat dhe shkeljet që po përhapen në botë
insan me jo takte
çfarë dobi e ka nëse gjen rehati dhe kënaqësi në këtë botë çfarë fitimi ka nëse fitua ka gradën në këtë botë kërkoni shpërblimin e ahiretit që nuk soset kurrë Çdo musliman duhet të ketë në zemër paq pasion për njohurinë e Zotit, siç e ka Zoti vet. Mendoni pak, ku mund ta gjeni njeriu më të shtypur dhe më të përsekutuar se sa profeti i Unë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka asnjë ndyrësi, fyerje dhe sharje që të mos i janë drejtuar atij. Vallë, është kjo koha për të hishtur? Nëse edhe tani dikush nuk reagon dhe nuk i qep gojën shpifësit duke dëshmuar të vërtetën dhe lejon që qafira t'i bëjnë shpifje pa turpsisht profetit tonë sallallahu alajhi wasallam dhe t'i devijojnë të tjerët, atëherë të dini se një njeri i tillë do të japë llogari të rëndë para Zotit.
ہمیں گوا نہیں ہم تو ہمیں طاقتیں نہیں قرآن کریم کے عمل کر سکیں
دوہت
تعالیٰ نے ایک حقیقی مسلمان
چہ جدو دیئے دے نیوہری تہر جوہت نے ترک دے تی شپتونی نیرزی تنگا کیوں میریم
مسلمانوں کے رویے سے رویے کیا ہیں
نہ حدیث پرمین دے سیدن سے یو نوک امبیوتنی دے جالین آئی پراپ دوت امبیوتت پرانچسو نہ چوفت سے مسلمانت nuk bëjnë përpjekje për të mbjutur për të vrarë dhe gjallin ai prapë se prapë do të mbjutet është një shprehje e famshme në gjuhën perse har kamal ra zavale do me thënë çdo shkëlqim ka një rënje kjo gjendje rënje ka nisur që nga shekulli 13 dhe ka afruar koha që të marë fund kjo situat pra gjendje e vështirësis dhe rënjës së islamit apo të muslimanëve ka filluar që nga shekulli 13 dhe ka afruar koha që të marë fund kjo gjendje, kjo situatë. Prandaj çdo musliman duhet të orvatet sipas mundësisë së tij duke prirë të tjerëve drejt dritës. Mesih premtu selam kishte marrë një shpallje se salli ala Muhammedin wa ale Muhammedin sejjed e vuldi Adam wa khatamën nëbiji dhe më thënë dërgo salavatën bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe pasardhës e ti i cili është prisi i bive të ademi dhe vula të gjithë profetve duke komentuar mbi këtë shpalje që a i kishte marë a i ka shkruar në librin Ibrahim Ahmedia a i thot kjo tregon se të gjitha pozitat gradat, mirësit dhe dhuntit vinë në përmjet ti pra në përmjet profetit sallallahu alaihi wasallam A i thot kjo tregon se të gjitha pozitat, gradat, mirësit dhe dhuntit vinë në përmjet ti dhe janë frut e besnikrisë ndaj ti. Subhanallah. Çfarë pozitash të larta gëzon kjo profet të Zoti i Madhërisëm? Dhe sa shumë e do Zoti, sa që a i që e do profetin bëhet edhe i pëlqyeri i Zotit. Dhe shërbëtori ti bëhet sundues në këtë botë.
کہ اس کا خاتمہ ہو جائے اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے
Pra, mësi për më të lësëm thot, qëfar pozita është të larta gëzon kjo profet e Zotit madhërishëm. Dhe sa shumë e do Zotit, sa që aji që e do profetin, bëhet edhe pëlqyer i Zotit. Pra aji që e do profetin, bëhet edhe pëlqyer i Zotit, dhe shërbëtori ti, pra shërbëtori profetit, bëhet sundues në këtë botë. A i thot, heq mahbube në mandë, hamqu jar dilbërëm. Mehru ma ranist qadre dardiyare dilbaram aan kuja ruhe ke daro ham charavish abotab waan kuja baghe ke mehre dar
salli ala muhammadin
mehre dar bahare dilbaram
sayyid e wulde adam
domethan nuka tjetër si i dashuri dhe djeli dhe hana nuk kan asnjë vlerë para ti, nuk ka fytyrë që shkëlqen dhe ndritë si ai, dhe nuk ka baqe ku sundon pran vera si ajo e të dashurit tim. Pra nuk ka kopsht ku sundon pran vera ashtu
siç
në kopshtin e të dashurit tim e profetit
sallallahu alaihi wasallam.
Me syprim të lësalam, duke në tërhequr vëmendje ndaj qëllimit të dërgimit të salavateve, shpjegon salavatet duhen bërë me niyetin që Zoti i Madhërisëm të zbres bekimet e tij të përkryera mbi profetin sallallahu alajhi
wasallam,
dhe ta bëjë atë burim bekimesh për mbar njerëzimin, për mbar botën, dhe të shpërfaq lartësinë dhe epërsinë e tij në të dyja botët. Kjo lutje duhet bërë me mallëngjim dhe ngashërim të plot, ashtu sikur njeriu i lutet Zotit kur përballet me një fatkeqësi të rëndë. Ai, pra njeriu, nuk duhet të mbajë asnjë pjesë për veten, duke synuar ndonjë shpërblim apo pozitë e të tjerë. Pra nuk duhet të bëjë asnjë lutje për veten, por duhet të lutet vetëm për profetin sallallahu
alajhi wasallam.
Ai thotë, ai nuk duhet të mbajë asnjë pjesë për veten, duke synuar ndonjë shpërblim apo pozitë e të tjerë. I vetmi qëllim duhet të jetë që bekimet e plota hynore të zbresin mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam, dhe shkëlqimi i tij të shfaqet si në këtë botë edhe në ahiret. Kundështari mund të shpif ndaj nesh si ti teket. Dashuria dhe besnikëria ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam duhet të përflaken në shpirtin ton. Kuptimi i vërtet i titullit Khatamun Nabiyyin, pra vula e profetëve, na ka mësuar me syrin e premtuar le selam.
Balke isse bhi zyada tawajjuh aur iltija ki jaye.
Allahu na mundsoft
që isse
çdo sulm dhe agresion i kundërshtarit të në shërbej për të përparuar dhe për të rritur dhe për të shtuar në besim, dhe të në nëziz dhe të në nënkurajoj për të dërguar sa më shumë selavate mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që edhe muslimanët e tjerë të kuptojnë pozitën e vërtet të profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe edhe ata të jenë në gjendje për të gjetur rrugën e duhur dhe rrugën e drejtë që mund t'i siguroj shpëtim, dhe në këtë mënyrë të përhapen mësimet e bukura të Islamit në mbar botën. Amin.
Allah ta'ala kare ke hum dushman ke har hamle aur har zulm ke baad pehle se badhkar apne iman mein badhte chale jane wale hon, aur aa hazrat sallallahu alaihi wasallam par durood pehle se badhkar bhejne wale hon, taake musalmanon ko bhi aapke is muqam ka sahi idrak hasil ho, aur ye bhatke musalman bhi sahi raste par aa jaye, aur duniya mein bhi اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.